κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο. Καλή σα μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σα, κύριε Καρδίνα.
Πρέπει να σα πω ότι έχω διαβάσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο σα, αυτό που έχετε συγγράψει με τον κύριο Καρπόζηλο για το Μακεδονικό. Και να πω στου ακροατέ μα ότι κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πόλη. Κύριε Χριστόπουλε, χτες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε ότι το θέμα της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας που, όπως είπε, παραδώσαμε στη γειτονική χώρα μέσα από την Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τον πυρήνα, την καρδιά του αλυτρωτισμού και έχει αφετηρία από το 19ο αιώνα. Θα παρακαλούσα να μου πείτε τη γνώμη σας σε αυτό, την άποψή σας. Διάβασα και το κείμενό σας στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής για αυτό το ζήτημα του αλυτρωτισμού.
Θα είμαι σύντομος, ραδιοφωνικός χρόνος. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε στην Ελλάδα μια αντίφαση σε ό,τι αφορά το ζήτημα του αλυτρωτισμού. Δεν αναγνωρίζουμε το πολιτικό του υποκείμενο. Ξέρετε, για να υπάρχει αλυτρωτισμός, τον οποίο να φοβόμαστε εύλογα ή όχι, πρέπει να υπάρχει ένα υποκείμενο το οποίο να διεκδικεί, ας πούμε, αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζουμε. Φοβόμαστε αυτό που δεν αναγνωρίζουμε, έχουμε κάποια τρέλα, μια παράλογη υποδία. Όχι. Δεν ομολογούμε αυτό που φοβόμαστε, και αυτό που όντως φοβόμαστε είναι τα κατάλοιπα, τα μακεδονικά φαντάσματα, τα έτσι που λέω στο κείμενο αυτό που αναφέρεται, του 20ου αιώνα, το γεγονός ότι και στην Ελλάδα υπήρξε μέχρι, ας το πούμε, τον ψυχρό πόλεμο, καθ' όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, μια πολιτική εξαναγκαστικής και βίαιης αφομοίωσης όλων των σλαβόφωνων πληθυσμών προς το κυρίαρχο, ας πούμε, ελληνόγλωσσο μοντέλο.
Οι Μακεδόνες το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό.
Ακριβώς. Αυτό είναι κοινός τόπος, ας πούμε, για όποιον έχει στοιχειώδως ταξιδέψει βόρεια και δυτικά της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία συντηρήθηκε όπως συντηρήθηκε μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Ελλάδα τα κατάφερε με αυτά και με αυτά να επιβάλλει την ελληνοφωνία, και αυτό δεν το έκανε επειδή η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο είναι έτσι, ας το πούμε, διαστραμμένο. Δεν υπάρχουν διαστραμμένα κράτη. Τα κράτη υπηρετούν μια συγκεκριμένη πολιτική ομογενοποίησης, γλωσσικής ή άλλης, στο όνομα της δικής τους αίσθησης, της ασφάλειάς τους, της ειρήνης κλπ. Και εκεί που τα είχαμε καταφέρει και ουσιαστικά πλέον κάποιοι λιγοστοί σλαβόφωνοι, όπως λέγονταν από επίσημα χείλη, που είχαν απομείνει στην Δυτική Μακεδονία, ήταν έτοιμοι και αυτοί να αφήσουν τον κόσμο τούτο, δίπλα μας, διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας, μετονομάζεται σε δημοκρατία της Μακεδονίας. Όλη η προσπάθεια δηλαδή ενός αιώνα στράφει για την Ελλάδα. Αυτή είναι η αιτία του κρατασμού. Και αυτή είναι η αιτία για την οποία και ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θεωρεί ότι η γλώσσα και η εθνότητα είναι, ας πούμε, οι φορείς, τα οχήματα του αλυτρωτισμού. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα πλέον.
Κατά τη γνώμη σας, είναι από τα λεγόμενα αδύναμα σημεία της συμφωνίας. Το λέω γιατί το ακούω συνεχώς.
Δηλαδή, δεν θα υπήρχε συμφωνία άμα δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα κάτι μακεδονικό. Να είμαστε σαφείς και να μην λέμε ψέματα στους ανθρώπους. Η Αθήνα κέρδισε την διπλή έναντι όλων ονομασία, άρα την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γειτονικής μας χώρας, και τα Σκόπια μέσα σε αυτή τη διαδικασία κερδίσανε την αναγνώριση ότι υπάρχει μια μακεδονική ταυτότητα. Πού την κερδίσανε αυτήν? Στην ηθαγένεια. Πού αλλού θα την κερδίζανε? Και στη γλώσσα.
Είναι ένα
συμβασμός που πίσω κατά την άποψή μου είναι τίμιος.
Είναι τα δύο κομμάτια ενδεχομένως που καθορίζουν τη συνείδηση, βέβαια.
Η συνείδηση, κυρία Καραγιάννη, δεν μπαίνει σε κανόνες. Δηλαδή, άμα εσείς νιώθετε Α ή Β, ό,τι και να σας πω εγώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο και στην εποχή μας.
Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελώς.
Με τόσα βήματα που έχουν γίνει στο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δεν υπάρχει ένα μέτρο της συνείδησης. Υπάρχουν κανόνες να ρυθμίσουν τις ονομασίες των θεσμών και των κρατών. Και υπό αυτήν την έννοια, ξαναλέω, καλωσορίζω, ας πούμε, την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, ας πούμε, με την προσθήκη του Βόρεια. Αυτό η συνείδηση, είναι δυνατόν σοβαροί ανθρώποι σήμερα, 21ο αιώνα, να διεκδικούμε ότι θα βάλουμε σε καλούπι τη συνείδηση του άλλου, τι πιστεύει ο άλλος για τον εαυτό του, και να το απαγορεύσει να πιστεύει ότι είναι Ολυμπιακός, θα πάψει να είναι Ολυμπιακός. Ή μήπως θα τον κάνει λιγότερο επικίνδυνο, Δηλαδή αυτά εμένα μου φαίνεται πραγματικά. Και αυτή είναι η ματαιότητα, αν θέλετε, της ελληνικής πολιτικής γύρω από το ζήτημα του ονόματος εδώ και 27 χρόνια.
Υπάρχει ένα άλλο αφήγημα το οποίο λέει ότι αυτή η συμφωνία ήρθε μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που η ελληνική κοινωνία ήταν σε αυτό το θέμα τουλάχιστον εν υπνώση. Δεν ήταν από τα κεντρικά θέματα της δημόσιας συζήτησης και ότι δεν γίνεται να επιλύει μια κυβέρνηση και μάλιστα με μια εξαιρετικά ευάλωτη τελικά, ενδεχομένως και αμφισβητούμενη πλειοψηφία, ένα θέμα σοβαρό το οποίο διχάζει την ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα την άποψή σας και σε αυτό.
Εντάξει, τότε ούτε συνθήκη Λοζάνη θα είχαμε, όπου ο Βενιζέλος πήρε στην πλάτη του, ας πούμε, ένα έθνος σε διάλυση και πήγε σε μια στιγμή διαίρεσης για να διαπραγματευτεί, ας πούμε, κάτι τόσο κρίσιμο. Δεν θα είχαμε ούτε συμφωνία Βενιζέλου Ινωνού λίγα χρόνια αργότερα. Δεν θα είχαμε καμία μεγάλη διεθνή διαπραγμάτευση στο όνομα των κρατασμών που αυτή επιφέρει. Ξέρετε, έτσι γίνεται. Άμα κοιτάξετε πίσω την ελληνική ιστορία, συμβαίνει να, στο πλαίσιο της ακαδημικής μου δουλειάς, να κοιτάω τι λέγανε τότε ή τι έλεγε ο τύπος στις μεγάλες κρίσιμες στιγμές του έθνους μας στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι τα ίδια. Τα ίδια.
Οι συνάδελφοί μου δηλαδή στο παρελθόν λέγανε τα ίδια.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα μου λέτε ότι φυσικά το καταλαβαίνω.
Γιατί είναι μια... το πιο εύπεπτο αφήγημα κάθε φορά και δεν έχουμε και τα εργαλεία οι δημοσιογράφοι να πάμε σε πιο αναλυτικά.
Εντάξει, δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι, είναι τα ζητήματα ταυτότητας, είναι τα ζητήματα τα οποία εξ αντικειμένου προκαλούν τους μεγαλύτερους κραδασμούς ιδεολογικούς των ανθρώπων. Εκεί νιώθει ο καθένας ότι μπορεί να πει ό,τι θέλει, ας πούμε.
Αντιλαμβάνομαι ότι θεωρείτε ότι η συμφωνία είναι καλή, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Στο κομμάτι όλο και των χρονοδιαγραμμάτων το οποίο υπάρχει, εντοπίζεται αδύναμο σημείο.
Εγώ λέω ότι μια συμφωνία είναι η επιτομή της σύμπτωσης των βουλήσεων των μερών της. Άρα όταν τα δύο μέρη μια συμφωνία συμφωνούν κάτι με αυθεντικό και ειλικρινή τρόπο, χωρίς το ένα να επιβάλλει μονόπατα στο άλλο τη βούλησή του, σημαίνει ότι
ώστε να μην έχανθεί και
ταπείνωση. Να μην είναι ταπείνωση. Λοιπόν, θεωρώ ότι άρα λοιπόν μοιραζόμαστε το κρίμα, προχωράμε. Τα Σκόπια κλαίνε που χάσαν το όνομα της χώρας τους. Κάποιοι εδώ πέρα κλαίνε που αναγνωρίστηκε μέχρι το σήμερα, μέχρι αυτό που σήμερα, μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ανύπαρκτο. Θεωρώ ότι θα ήταν παράξενο να μην γινόταν αλλιώς και θα μου δημιουργούσε αμηχανία αν στα Σκόπια πανηγυρίζαν και στην Αθήνα κλαίγανε το αντίστροφο. Άρα το γεγονός ότι και οι μεν και οι δεν κάπου κλαίνε και οι μεν και οι δεν κάπου νιώθουν ανακούφιση, το θεωρώ καλό βήμα. Τώρα, όπως σωστά λέτε, η συμφωνία είναι μόνο η αρχή ενός δύσκολου, επώδυνου και γρήγορου οδικού χάρτη που έχει τη μορφή ενός μαραθωνίου υπό τη μορφή ενός sprint. Γιατί πρέπει
στο περισσότερες κινήσεις και στο sprint δεν έχουν κάνει η γειτονική χώρα.
Τι, όλοι αυτοί έχουν. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς έχουμε στο τέλος, μόλις το καλό και φτάσουν στο τέλος του δρόμου, να πούμε εντάξει, επικυρώνουμε. Τώρα, εκεί έχουμε τρεις δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία είναι μεθαύριο το Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει.
Σήμερα και αύριο, καταρχάς, το γενικό υποθέσεων αν θα φανεί από εκεί.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό και σας το λέω αυτό γιατί εδώ είναι ο πρώτος κάβος, διότι η Γαλλία δεν πολύ είναι θερμή.
Ούτε η Ολλανδία, ούτε το Βέλγιο.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα εκεί θα πρέπει οι δικοί μας, φαντάζομαι, να τους πούν παιδιά, αφήστε τις παγκοραμένες σας τέτοιες τώρα. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Πάμε λίγο πιο γενναιόδωρα από ό,τι περιμέναμε, διότι εδώ επίκειται η επίλυση ενός κρίσιμου γεωπολιτικού επιδίκου. Αυτό νομίζω είναι η γραμμή της Ελλάδας σε αυτήν την ιστορία και φαντάζομαι ότι η χώρα μας με κάθε τρόπο προσπαθεί να το περάσει. Το δεύτερο είναι, αν με περάσει αυτό, γιατί σας το λέω, αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί αν περάσει αυτό, αυτό θα δώσουν και θα δώσει και στα Σκόπια ένα απτό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα μπορεί και ο άλλος να βρει κάτι.
Ένα εργαλείο στο
τέλος. Βρήκαμε κάπου. Να πέσει και ένα φράγκο, ας πούμε. Τέλος πάντων, κάπου.
Και ενδεχομένως να προσδιορίσει και το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Αν γίνει αυτό.
Ακριβώς. Και μετά πάμε τώρα στο δημοψήφισμα, το οποίο θα εξαρτηθεί από την έκβαση των προεδρευτικών διαπραγματεύσεων. Αν πάει δυνατά εκεί πέρα ο Ζάεφ με μια καλή έκβαση των προενταξιακών, γιατί υπάρχουν και προενταξιακές δημοπραγματεύσεις που είναι καταστροφικές. Έτσι, βλέπετε την Τουρκία τι έχει γίνει τόσα χρόνια. Άρα θέλω να σου πω ότι.
Λοιπόν, τελευταία εξέλιξη. Ο πρόεδρος Ιβανός δεν υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών.
Δεν την υπέγραψε, θα το δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος Ιβανόφ δεν ήθελε καν να υπογράψει, δεν ήθελε καν να δώσει εντολή σε αυτή την κυβέρνηση που κυβερνάει. Οπότε θα δούμε και εκεί πώς θα πάει το πράγμα.
Και το θέμα της γλώσσας με τον αλβανική μειονότητα κλπ.
Λοιπόν, μετά πάμε στο δημοψήφισμα. Εγώ νομίζω ότι το δημοψήφισμα δεν θα είναι το πιο δύσκολο πράγμα, γιατί η συμπαγή, αν θέλετε, έτσι, η εθνοτική τέτοια των Αλβανών, και δεν έχει λόγο να μην θέλει επίλυση του ζητήματος. Το μόνο που σκέφτονται είναι να μπουν στο ΝΑΤΟ, ας πούμε. Οπότε δεν τους νοιάζει τόσο πολύ, δηλαδή. Στην αλβανική κοινότητα το ζήτημα του ονόματος είναι μια εργαλειακή υπόθεση, η οποία υπηρετεί τη στόχευση του να γίνει χώρα, ας πούμε, μέλος του ΝΑΤΟ. Και μετά πάμε τώρα.
Και υπάρχει και κλασική ρίση του Μιτεράν, νομίζω, και εδώ είναι πολιτική σχολή, ότι σε ένα δημοψήφισμα συνήθως απαντούν όχι στο ερώτημα, αλλά σε αυτόν που κάνει το ερώτημα.
Σωστό και αυτό.
Ο Ζάεφ πριν από ένα χρόνο είναι πρωθυπουργός, οπότε.
Ναι, ναι. Τι να σας πω. Μετά τώρα θα το πάει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Θα κάνει εκλογές. Δεν θα κάνει εκλογές. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι πλέον ανήλικη το πράγμα. Πάντως εκεί είναι η πιο δύσκολη στιγμή.
Μάλιστα.
Πάντως ζώρικα πράγματα. Δεν είναι απλό χάρτη για τα Σκόπια.
Δεν είναι απλό.
Έτσι. Η Αθήνα θα παρατηρεί. Η Αθήνα θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, θέλει στοχασμό και με τον τρόπο της, με κάποιον τρόπο να βοηθήσει όσο μπορεί. Να υποβοηθήσει, ας πούμε, την ομαλή έκβαση αυτής της πορείας της δύσκολης.
Και πάντως η διαχείριση πολιτική και το κοινωνικό μείγμα το οποίο ενδέχεται να δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη η άσκηση εργασίας για τον Ζάεφ. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά τολμηρές οι κινήσεις, κυρίως από την πλευρά του πρωθυπουργού της γείτονας.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε και να μην ξεχνάμε και το καταρχήν ζητούμενο σε αυτήν την ιστορία. Μια χώρα με διμερή σύμβαση με μια άλλη αλλάζει το όνομά της. Αυτό είναι πρωτοφανές στο διεθνές
ζήτημα.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι, ιδίως εν καιρό υποσυνθήκες ειρήνης.
Ακριβώς, ναι, δηλαδή δεν είναι πόλεμα. Έτσι, μπράβο, και αυτό είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς και η Αυστρία άλλαξε το όνομά της τότε. Mm-hmm. Όχι. Εδώ έχουμε να κάνουμε σε μια συνθήκη ειρήνης, όπου δύο χώρες αποφασίζουν από κοινού να αλλάξουν το όνομα της μίας. Mm-hmm. Έναντι όλων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
Κύριε Χριστόφλε, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Θέλω να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε λίγο με τη δική σας εμπειρία και γνώση τις εξελίξεις στην καρδιά της Ευρώπης για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Όλες οι αναφορές που έχουμε είναι ότι αυτή η σύνοδος, η ομάδα εργασίας της προηγούμενης Κυριακής δημιούργησε έτσι, εντάσεις, κυρίως μεταξύ του Πρόεδρου Γιούνκερ και του Τούσκ. Είναι ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συγχρόνως η Καγκελάριος, ο πολύ ισχυρός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενδοκυβερνητικά προβλήματα. Οι αναφορές που υπάρχουν λένε ότι το προσφυγικό δεν είναι πια στις εκρηκτικές διαστάσεις του προηγούμενου διαστήματος. Άρα το εύλογο ερώτημα είναι πολιτικά ζητήματα εξάγουν οι αρχηγοί των κρατών με αιχμή ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
Και αυτό, αλλά και μια μηχανή εν ώψη του τι μπορεί να γίνει μεθαύριο. Γιατί όλοι ξέρουν ότι εντάξει, σήμερα είναι έτσι, σε λίγες μέρες μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικά, ας το πούμε. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σημερινή συγκυρία σε ό,τι αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό στην Ευρώπη είναι η εδραίωση της πολιτικής της μέτριας αποτροπής, δηλαδή όχι η εδραίωση της πολιτικής, ας πούμε, όπως θα την ήθελε ο Ορμπάν, αλλά μια πολιτική που είναι πολύ πιο κοντά στον Ορμπάν από τη Μέρκελ, ας πούμε.
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη.
Ναι, ναι. Άρα με αυτήν την έννοια νομίζω ότι ο κρίσιμος παίκτης πλέον αναδεικνύεται. Η νέα Ιταλική κυβέρνηση. Βλέπετε, η νέα Ιταλική κυβέρνηση είναι η μόνη που κατέχει φουριόζω με ολόκληρο
πρόταση,
με ολόκληρη πρόταση αλλαγών κλπ. Πολύ ρηξικέλευτη και πολύ, ας το πούμε, φιλόδοξη. Δεν μπορούν να γίνουν φυσικά αυτές οι αλλαγές σήμερα στην Ευρώπη. Η αμηχανία και τα μη συμπεράσματα, αν θέλετε, της άτυπης συνόδου, εν ώψη πάλι της μεθαυριανής συνόδου κορυφής, δείχνουν ότι ακόμα δεν τα έχει λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μόνο στο οποίο φαίνεται να έχει κατασταλάξει ως κοινός τόπος, ας πούμε, η βούληση των χωρών μελών, είναι αυτό που λέμε η εναπόθεση του βάρους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η νέα γραμμή που φαίνεται να κυριαρχεί στην Ευρώπη μετά την
πρόπλασμα ενδεχομένως ένα εργαλείο τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία.
Ακριβώς, με αυτό ήταν το πρώτο που το έπιασε. Δηλαδή
κάτι
αυτό που έγινε το Μάρτιο 2016 επιχειρείται πλέον να γενικευτεί. Δηλαδή να γενικευτεί, να το κάνουμε πιο γενικό και πιο θεσμικό με την Λιβύη. Σας θυμίζω ότι αυτό που έγινε με την Τουρκία το είχε πρωτοδοκιμάσει ο συγχωρεμένος ο Καντάφη με τον Μπερλουσκόνη προ 8 ετίες, δεκαετίες αν θυμάμαι καλά, και ουδείς τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε να επιδοκιμάσει το μοντέλο. Πλέον αυτό γενικεύεται ως μοντέλο. Λοιπόν, θα το κάνουμε με τη Λιβύη, θα το κάνουμε με την Τινησία, το έχουμε με την Τουρκία. Ξέρουν ότι θα πρέπει να δώσουν τα δεύτερα τρία δις μεθαύριο στην Τουρκία προκειμένου να χαρίκει η Τουρκία που θα πάρει τα λεφτά.
Ναι, ηρεμήσει, μήπως ηρεμήσει.
Ναι, ηρεμήσει, μπας και. Εντάξει, βέβαια όλα αυτά είναι στη σφαίρα για μένα του Μάτιου λίγο, αλλά μπας περιπτώσει.
Το έχουμε ξανασυζητήσει
ναι,
αυτό.
Ναι. Και από εκεί και ύστερα πάμε, ξεκινάμε μια άλλη διαδικασία η οποία πάει πιο κάτω από τη Σαχάρα πλέον. Ο νέος πάρτνερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο βασικός. Η βασική χώρα που χρηματοδοτείται πλέον είναι ο Νίγηρας. Ο Νίγηρας είναι το σημείο στο οποίο καταλήγουν όλε οι ροέ τη Δυτική Αφρική για να διαβούν τη Σαχάρα. Οπότε σου λέει από το να του έχουμε στη Λιβύη να πνίγονται στη Μεσόγειο, να πηγαίνουν τα κανάλια και να δείχνουν το ότι έχει ξαναξεκινήσει η δουλειά
στη Ενδοχώρα.
Του πρόχνουν στην Ενδοχώρα. Το να διαβεί τη Σαχάρα είναι εξίσου δύσκολο με το να διαβεί τη Μεσόγειο. Οπότε Νίγηρας και ξέρω ψωμί. Αυτά για μένα είναι, τι να σας πω.
Είναι φιαλτικά, δηλαδή, ντροπιαστικά. Ναι, είναι φιαλτικά και ντροπιαστικά. Εγώ
σας τα περιέγραψα, απέχοντας οποιοδήποτε αξιολόγηση.
Ανατριχιαστικά είναι λίγο. Είναι ανατριχιαστικά αυτή η εικόνα μόνο της Σαχάρας, της ερήμου.
Ναι, έτσι πάμε πάντως. Ναι. Αυτός είναι κοινός τόπος. Τώρα θα
και πάντως είναι μια εξέλιξη η οποία είναι εξαιρετικά προβληματική, επειδή αναφερθήκατε στην Ιταλία. Το γεγονός ότι ένα κράτος στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, κεντρικής Ευρώπης, μια χώρα κεντρικής Ευρώπης όπως η Ιταλία, πάει σε θέση των χωρών του Βίζενγκρατ.
Εντάξει, θα γινόταν αυτό τώρα, κύριε Καραγιάννη. Αυτό έτσι πως πηγαίναμε, έτσι πως πήγαινε η Ευρώπη, ας πούμε, αυτό ερχόταν μπροστά μας. Την πατήσαμε εκεί. Εδώ έχουμε μεγάλο θέμα τώρα που δεν αφορά μόνο προσφυγικό. Το προσφυγικό απλώς είναι η θριαλίδα όλων των άλλων. Αν ο Σαλβίνι μεθαύριο δηλαδή πετύχει αυτό που θέλει και μειώσει τις ροές στην Ιταλία, τότε αυτόματα η πίεση θα έρθει εδώ πέρα πολύ πιο έντονη. Και στην Ισπανία.
Ναι.
Καταλάβατε. Και εκεί μετά η ευρωπαϊκή ακροδεξιά θα πει: είδατε. Γίνεται. Μην λέτε ότι δεν γίνεται. Οπότε εκεί θα ζοριστούμε ακόμη περισσότερο.
Και ο Σάντσες θα μείνει μόνος τελικά.
Ακριβώς. Και εντάξει, εμείς τώρα όπως ξέρετε δεν μπορούμε να βγάλουμε και ψηλά, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, άμα ήμασταν πιο τεκμηριωμένοι και να έχουμε κερδίσει εξουσία από το 2015. Χάθηκε αυτό από τη δικιά μας πλευρά. Μπορεί να ξανακτιστεί μια εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά. Δυστυχώς η Ελλάδα θα φέρει πάντα το στίγμα της χώρας η οποία ήταν το τέλειο τράνζιτ. Έτσι και με αυτήν την έννοια. Δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί ακόμα, ας πούμε, και την κατανομή των προσφύγων και των μεταναστευτικών στο δικό της έδαφος. Το οποίο, αν θέλετε, είναι και πολιτική ντροπή τώρα να μην μπορεί η Ελλάδα να στείλει στο Μεσολόγγι ανθρώπους επειδή λέει η Γερμανία όχι.
Είχε και αυτό το εφιαλτικό της ειδωμένης.
Ακριβώς. Έτσι έγινε και αυτή η φάση. Οπότε δεν είμαστε στα καλύτερά μας.
Έχετε δίκιο.
Αυτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Γεια σας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.